This is New Zealand Samoan from Aotearoa New Zealand for today. Whatala whātū the headlines. Manslaughter charge laid over death of a man who unknowingly drank meth concealed in beer can. Sextortion issue in the Pacific. In sport, mental health must become part of rugby programs across the Pacific Islands. This is the details in Samoan. In an effort to for my Aotearoa, tala whalava o tala ni morele I tūni sila Pasifika. O sai sai nei e leo leo, se li e whāsu tau sanga, mo mori en mori anga rifa seo tangata pai valea I a Aidan Sangala. Sa whanono nola ino o mai, ona ia inuina se apapia o suina I le pauta whasaina o le methamphetamine. O le whanono leo leo Sangala, I le fitu mati, sa la ngai se suesu enga leo leo, sa whaingoi nai o le Operation Lavender. I le whaulu falina mai o le pauta whasaina I le tunu I tu tonu apapia. Sa ngala I lusu testu sanga, sa mari o whare mai e o kilani, I nō mai ona I inu ino le apapia e au nōmalo nei loina ua mai ona suina I le pauta whasaina. Ai ole asona nafi sa ato e whaari ai e leo leo le tūlanga ua I nei le whaawa wino su su inga le mariu sa ngala ma wha maoni ai le mai a o su su inga I lona tino mariu. E le oi loa e leo leo I le teiminei pe ole a le tele o apapia sa su I le pauta whasaina sa whaaru fale wha lilo lilo mai le tinu ai sa mua muato la tu tau fia ma I se tuatusi I manu kauia o kera ni saute. Se vaenga telo le tolu se lau, lua suma le valo kiro kalama o le pauta whaasaina. Ua mai ana wha maloina e pe o le eisa. Wha ali aia le li leo leo asia si Glenn Baldwin, e uilava ele I whaia I eisa whaapsenga na muni muni. Ai ua whaapsenga ina leo leo le teiminei le pauta whaasaina. E whai tau se lau miliona ta lai, maua mai ei pēr whaatau inai tua. Ma wha maoni aia leo leo le sae sae o se li e whaas putusanga ma mori ai, I le whaasio tangata pai valea. O le aso nanafi sa tūla I ai le ali I whaamstonga whaitu mālo I aukilani lea sa I te e nei le monio mōrianga whaasanga I a te ia. O le ato I tūla I lumar whaamstonga māwalunga I aukilani I le māsina nei. Ua whaapsenga I nei fitselau whale tu tonu ni sila o tilo tilo ne I ai e le mawhaiona toe nofo ia. Ma I lato e ona ina whale mautū o le aofo ina ne I ai le avano e whaatau e sai o lato whale. Ma le nganga mārilie e tau lato I feu I ingo whaatu penga I le vāo le mālo. Ma fono whaatonu o taulanga. O le isi se furuafe o fale o le a mōmia le investi I le whaititia lea o a fianga ma I lo longa I ne ia puipui ai ma inisio a fianga o le tau e tai ai. O nei fale sa amtu ai whaale ngaina I ni lo longa te tele talo I nei sa a fia I le tenu. E tu sa ma le tasi piliona ta la ua whaata oto mōle a fōfuanga. E re tongi ai ele mālo ma fono whaatonu o taulanga tau o nei fale. O le asona nafi sa whaia le fōrfulanga an minister o le whaalelea ma ia whā, Grant Robertson, o le minister fo I tupe. O whaia le a fōrfulanga e le mai ai o māsino fatutuna ingo whaawsengana o la matianga whaaloto I whale I tūlangi, whaatisi ai ma wha maumaunga mai company insure. O whaiutana inga ma I lato wa a fia me tō tino I Hawke's Bay, sa amataina le asona nafi, o iai le wha moe moe o whaiutana inga I whaia ma I lato I aukilani, e amata mai le aso lusuma lua o le masina ni o uni. E tolu whātūlangana o tū vai vai ai ele mālo e whātua o tonga o no whanga mafutia I lalo lefo o whanga. O le whātūlangana e tolu e a palailea I no whanga I tele atu se ramatianga mai a fianga mata uti o le tau I lirumanai. E le whātūlangana e lua e a palailea I no whanga o tilo tilo iai. I ni whātūlangana wha au ila vea mōtanga talau tele ma mea tō tino. E pe o le whau ilunga au tafa o ala vai e mwhaiana whaia e tau fi ai. La matianga wa fianga o le tau I lirumanai. Whaalia Robertson, o le a waina malo I whiutama ingo whaatupenga ma fono whaatono o taulanga e o fwinai, le whaatau ina mai o fale o I latou, ua whaalanga ina I whaatulangana I tolu. O se tamalo e whaasul vautau sanga ua moliene I molianga I lima, rifasio tangata e mafua mai, I le afi sa mua I le nofuanga I whaamautua I tangata le Loafers Lodge I Wellington e na masina taluai. Wa mai alawana sae sae e moria ngai lua I susunuina, o le nofuanga I lasu sumariono no masina teruai o me, lea sa whanoi soi fue lima, mai dito iwa sumariwa tangata sa wha mautuai I lea nofuanga. O le masina nei wa fuafue fai aise sa uninga ma, e manatuai I la tau, sa whano soi fue lea wharavlawe I Wellington. I se iunga mō mua se sae li linga o saunia wha matuina, I se sae li linga o le wha maoni o la ngona wha avao malo le Transparency International, Wa māua I le mā lusi o le whātua wā nau mōni āmionga whāungāli I mōni ngā ruenga e o fwina I tau tūare mā lō. ma o se whawhi tau li tele inivai ngore Pasifika. Papua New Guinea, Federated States of Micronesia, Marea Solomona, e mawalunga atu le whaatulanga no ne winga whaatawanao, mo amionga whaunga li e pana tāwai i le suasuenga. O le tamaitai fowfowtuane i sila Marea Pasifika i le suasuenga, Transparency International New Zealand Pacific, Maryam Matthew, sa ia longo ai le leitio ni sila Pasifika. Sa li potia ta ma ta imagina e le si tia ma le lau tele o nei fainga pi o pi o ma le fata wana o mo ni am yong fa runga ri fa su ya e manga ruenga fa ri e mesi o nei fata wana o mo am yong fa runga ri e anga i le ta ma ta i e ta pa i na mo ni am yong fa runga ri e faia mo i la to e sa fia i nga ruenga ar malo mo e ta wai o le unga mo mo le su su enga o ilo ai o ta ma ta imagina le Pasifika o tele atu se a fia nga ea i nei am yong ma o se tei mua mua nea, ua mā wai se i tua ainga o wha maumonga. Mo se tei mua mua sui a tunu i lalo le maali enga o sa a loto wha taua inga de Pasifika o iloai o le Pesa Plus, o feiloa i nei talo mai fono tanga sa avao ia o nore pipisio le COVID-19 sumariva. O lea fono tanga o lo usui a le motu ni ue de vaso nei, ma e vanu motu ala tu wha maoni aina lea maali enga i wha taua inga o loa matautua ni ue le at Kuki, sa mua le at Solomona, kiri pastu, valu vanu antu, Tonga, whatese ma Australia mani sila. O isi atunu e ono, i le Pasifika, o na o whapa anga i le Malienga. Whari ai e roi lango lango, ma i le vaenga o le toi teu teunga le Malienga, o le fono tanga le vaso nei, o se urua i temilea, ua mawhaiona whapsanga i sui, a wai te loi te puninga o le COVID-19. O George Bates, le taitai o le fauvalenga whapfita le malo fiti le luafe, o talosanga nei mo se whaamanga longa le president i lalo le vaenga tistasia o le alofa mutimuti vale, Mercy Close, ma whaaona mau ai se awa noe wha saolo tu mai ai le whare pui pui, i le mai ai o na tuni le silia ma le luas putau sanga lo na wha salanga mo leo langa atua le whare pui pui. O le loia silia fiti ma le teitei fona foio le komisi o le alofa muti muti vale, si Romy Turanga, ta i wha mao ni ai le leitio ni sila Pasifika o le tala sanga speit, o lo whai ai ai leiro ilonga le teminei. Ta alonga mo le leitio ni sila Pasifika. O le ola malolo ino le mafaufau e le tawana ave ma se vaenga o porokalame o le lakapi i motu umo le Pasifika. E beona ta ua estasi o tama mua mua le lakapi te to fitu ale All Blacks, ia mas tangata lango lango i ola malolo ino mafaufau. E tali tonu Jason Tietia, o nei tu aingo porokalame mo miona au fiai porokalame o le lakapi ma i lava i au ta arola i te o i au fava malo. O le lau lau i le ofisa utu o le lakapi e Nisila i Wellington e sa amta whaalau tele ni ala so lus fululu o le masin talo ia me le polo kalame le ola marolo ino mafaufau o le minor.sit.nkh sa longo ai e tia tia i le au fai sea ma paanga o se polo kalame ta wale nei mo tanga tata aro Pasifika uma ma pulenga sa muamu atu ilo ai o le head first ai o le tue whae ngoina i le minor.sit.nkh e langalanga i tangata ta a alo fa ya onga le au fai ngā luenga o le lakapi tangata ngā lulu e fua ma ainga mo le whale le ai o la malo ina o la atu ma fau mo fo ina ai mea fai ngā luenga e fe soso ani a isi e peona sa wha vai ina lirua so fitu o le apor kalame wha ngā yo i tono ni sila atoa ma o tele e se manuia i le langalanga ina o tūlanga o ye le lakapi tangata lau tele i le to tele o tangata o tapa aina ia ma mawai fe soso ani Kel ton tie tie o ningu nguo tino te Pasifika. Ia fianga o mafaufau, ma manatu o mea umolo o le lei, o se fafi te hauli. Ma ua mo mia ili suia le ili te tala o mafaufau, ma iai ke tununga e fiso tai, ma faasoa, ma isi e fafi te hauli. Ai ori tebe rei ua faari ari tamta alo ilonga te tono le linea tua le All Blacks Anton Leonard Brown, sa faa pelwa ia o le firfilia le peuli, o le atu tusai malona firfianga. Ile fatale no anga mana mango tala ale the house of wellness sa ita wai a o tup tup wai o lana moi mitinga sa ye o le ofuina le le toninga la nu liuli ai o le tulanga wo tuoi ne o se tasio tamasi ni i le All Blacks e fodinga mai o mea uma sa ye mo mo ye wo ye au seina o le lua fes fulwono ile matua le su tasi te usanga sa mo mo fir filia i le All Blacks ma ye fai fai longa i se temi pito silia tu le ona fainta o lana o langa Ma ia ta wai sa am ta mai ei lea tutu vale, wha longo no le sefe, ma se wha matau, si tūlanga le mau tonu ia te ialama. Sa ai longa na matua ia fi ai ona wha longona. Ma tau kino ai lea ta matalo umio le chief, sa ai lava le mafaufau, sa mafaufau ai se teimi, ini teimi e sa vali e se ai mali ta longa, sa ofu ina ato o to ia lona ola. Fale Leonard Brown, o se pepero tele, o le faila male ia teia a faia a vea ma All Blacks, o lo no langa, o le a sau fai le langi sau tuaiva, e o mai le faavavau. Ma ia iu e ai, wa tau nu ona mo moonga pei tai, e sau wai fo i maa fianga le mafaufau. Wa e au na inga lue maa losi, ono ne mafolo mafaufau, i tanga tolo tilo mai, ia te oe. Le tau lele sa mo kiwi, wa ave nei ma leo maa losi, mo leola maa lolo ino mafaufau, Ori tu paori se yuri umalau nei mole le joni sila Pacifica mai Aotearoa. That's news in Samoan for Radio New Zealand Pacifica.